Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Պաշտպանության փոխնախարար հայտարարում է, թե զինծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա։
Օրենքը սկզբունքներն են սահմանում, սկզբունքները սոցիալական արդարության մասին են։
Ինչու է Սերգեյ Լավրովն այցելում Երևան և Բաքու։ Ադրբեջանցի արտգործնախարարը մեկնում է Մոսկվա Մինսկի խմբից պահանջելու մեռած կետից շարժել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վանակցությունները, աղքատությունը կրճատող, թե աղքատներին աղքատացնող բյուջե։ Խորհրդարանում հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ բուռն քննարկումները շարունակվում են։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Մաքիան վտանգության խորհրդում այսօր քվյարկության են դրվելու Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման հետաքննության հարցով երկու իրարամերժ բանաձևերի նախագծեր, որոնք կազմել են Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ արգելանք կդնի քննիչների խմբի լիազորությունները ևս 1 տարով երկարաձգելու Միացյալ Նահանգների առաջարկի վրա։ Արտասահմանից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը օտար երկրյա գործակալ ճանաչելու մասին օրինագիծը 3 պետական մայմ ընդունելուց ժամեր անց Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը նախազգուշացրել է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի 5 ծառայություններին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ օտար երկրյա գործակալի կարգավիճակ կարող են ստանալ CNN-ը, Ամերիկայի ձայնը, Ազատ Եվրոպա ազատությունը և Գերմանիայի ձայնը։ Ռուսաստանը հերքել է Իսպանիայի ղեկավարների պնդումները, թե ապատեղեկատվություն է տարածել և նպաստել է Կատալոնիայում անկախության հանրաքվեից հետո առաջացած ճգնաժամին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ այդ առումով որևէ արժանահավատ փաստ չի ներկայացվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ չի հանդուրժի միջուկային շանտաժ, և խոստացել է առավելագույն ճնշում գործադրելու արշավ սկսել Փենյանի դեմ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հորդորել է խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ մարդու իրավունքների հարցում, ի հիշատակ իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու, ով 8 տարի առաջ 2009 թվականի նոյեմբերի 16-ին մահացել է ռուսական բանտում։ Հակախթանիչային համաշխարհային կազմակերպությունը վադան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը տակավին չի կատարում խթանիչների դեմ պայքարի կանոնները։ ՎԱԴԱ-ի եզրակացությունը կարող է խոչընդոտել Ռուսաստանի մասնակցությունը հաջորդ տարվա ձմեռային օլիմպիական խաղերին, որոնք տեղի կունենան Հարավային Կորեայում։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը մերժել է 100 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու Ղազախստանի առաջարկը։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ամենահրատապ թեմաներից մեկի մասին։ Պաշտպանության փոխնախարարն այսօր հայտարարել է, թե զինծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այլևս արդիական չէ օրենքի դեմ պայքարող ուսանողների և ազգային ժողովի նախագահի ու փոխնախագահի հետ ձեռք բերված երեկվա պայմանավորվածությունը, որի համաձայն հաջորդ շաբաթ քննարկումներ կանցկացվեն օրենքում փոփոխություններ կատարելու նպատակով։ Երեկ հիշեցնենք, ըստ ուսանողների իշխանությունները խոստացել են, եթե տարկետման վերացման դեմ պայքարողները ապացուցեն, որ կառավարությունը սխալ է, ապա գործադիրն այդ հարցում փոփոխություններ կանի։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանի տեղակալը շարունակում է պնդել բողոքի ցույցերի, դասադուլի և հացադուլի տեղիք տված օրենքը չի սահմանափակում տարկետման իրավունքը։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Երեկ խորհրդարանի կողմից ընդունված զինծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա, Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը։
Օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա, որովհետև օրենքը սկզբունքներն է սահմանում, սկզբունքները սոցիալական արդարության, հավասարության և յուրաքանչյուրի պատասխանատվության մասին է ասում։
Հիշեցնենք, 3 օրենքի ընդունումից հետո մոտ 1 ժամ փակ դռների ետևում բանակցելով ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի եւ հանրապետական կուսակցության խոսնակ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 22-ին կլոր սեղան քննարկում անցկացնել իշխանությունների հետ։ Դրա նպատակը, ըստ նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանի, օրենքում փոփոխություններ կատարելն է։ Այսօր ազատության հետ զրույցում, անդրադառնալով պաշտպանության փոխնախարարի հայտարարությանը, Պետրոսյանը ասաց, որ նման հայտարարություններով իրենց փորձում են շեղել, մինչդեռ իրենք վստահ են, օրենքը այս տեսքով չի մնալու։
Եթե կլոր սեղանի քննարկումը չստացվի, մենք ոչ միայն դասադուլ եւ հացադուլ, այլ այլ գործողություն ենք իրականացնելու։
Օրենքի դեմ պայքարող երիտասարդների հետ կլոր սեղան քննարկումներին անդրադառնալով պաշտպանության փոխնախարարը ասաց, որ իրենք նախկինում են ասել, քննարկումներ են անցկացնելու օրենքից բխող կառավարության որոշումների շուրջ, որով էլ կանոնակարգելու են հարցը։ Արտակ Զաքարյանը շեշտեց, որ տարկետում լինելու է, պարզապես ձևն է փոխվել։ Նա նաև պնդեց, որ իրենք գիտական միտք ունեցող երիտասարդներին չեն շեղելու գիտությամբ զբաղվելու հնարավորություններից, այլ ստեղծելու են հնարավորություններ անվտանգության և պաշտպանության համակարգերում գիտական գործունեություն ծավալելու համար։
Որպեսզի երիտասարդներ իրենց ուսումնառության փուլն ավարտելուց հետո զետ չմնան զինվորական ծառայությունից։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին անդրադառնանք, որը վերջին շրջանում կարծեք թե փոքրինչ ակտիվացել է, թեման 3 քննարկվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների մակարդակով, մինչ այդ էլ Հայաստանի արտգործնախարարն է բանակցություններ վարել կարգավորման գործում միջնորդ հանդիսացող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այսօր էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարն է մեկնում Մոսկվա, ինչպես հայտարարում է, համանախագահներից պահանջելու է ռազմակետից շարժել բանակցությունները։ Մոսկվայի մեր Թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Այսօր ավարտվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա։ 3 Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները Կրեմլում քննարկել են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, ասված է Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Այլ մանրամասներ ոչ Սարգսյանի, ոչ էլ Պուտինի մամլոգրասենյակները չեն հայտնում։ Հայ-ռուսական բանակցությունների օրակարգում 3 երկկողմ միջպետական կապերի հետագա ամրապնդումն ու զարգացումն էր նախագահներն անդրադարձել են նաև ավելի վաղ, մասնավորապես Հայաստանի նախագահի Մարտին Կատարած այցի շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին, ինչպես նաև քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, հումանիտար և մշակութային ոլորտներում երկու երկրների միջև համագործակցություններ օրակարգում։ Երկու նախագահներն էլ հայտարարել են, որ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև աճել է։ Կրեմլից Սարգսյանն ու Պուտինը մեկնել են Տրետյակովսկայա թանգարան, որտեղ բացել են Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերը։ Աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններից մեկում ծվել է այս կապակցությամբ Մարտիրոս Սարյանի ցուցահանդեսը։ Բացի այդ, Վլադիմիր Պուտինը 3 Սերժ Սարգսյանին է հանձնել 20 տարի առաջ Երևանում գողացած հայտնի ռուս նկարիչ Վրուբելի նկարը։ Հիշեցնեմ, նախորդին նոյեմբերի 13-ին Սոչիում Պուտինը հանդիպել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Էրդողանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ քննարկելու է Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն հրապարակավ գոնե Պուտինն ու Էրդողանը Ղարաբաղի մասին Սոչիում չեն խոսել։ Հավելեմ նաև, որ 7 օրը նոյեմբերի 20-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այցելելու է Բաքու, իսկ նոյեմբերի 21-ին Երևան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումներին Լավրովը քննարկելու է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեջբերեմ նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքերը։ Այդ թվում կփորձենք հասկանալ, որտեղ են գտնվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերի շրջանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջերս կայացած հանդիպումից հետո, նախորդին ասել էր Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Սարգսյանը և Ալիևը հանդիպել են հոկտեմբերին Ժնևում։ Հավելեմ նաև, որ նոյեմբերի 14-ին այստեղ Մոսկվայում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր համանախագահները հանդիպում են Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ակնկալվում է, որ միջնորդները ամփոփիչ հայտարարությամբ հանդես կգան։
Քննարկելով թեման, ինչու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքու եւ Երևան այցելում, մամուլը գրում է, որ Լավրովի տարածաշրջանային այցի օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցն է։ Նա կողմերին ծրագիր է առաջարկելու, որն ունի մյուս միջնորդ երկրների աջակցությունը։ Հիշեցնենք, ավելի քան 2 տարի է շրջանառվում են խոսակցություններ, թե կարգավորման մյուս փաստաթղթերին զուգահեռ գոյություն ունի նաեւ Լավրովի պլան անվանումը ստացած փաստաթուղթը, որը ենթադրում է հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող 5 շրջանների վերադարձի դիմաց Ադրբեջանի կողմից ապաշրջափակում, թե Մոսկվան, թե Երևանը համառորեն հերքում են այդ պնդումները։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Երևան ու Բաքու Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցից օրեր առաջ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց. Ղարաբաղյան բանակցություններում որոշակի ակտիվություն կա, սակայն անմիջապես հավելեց. Լավրովը առանձին չի գործում, գործում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների ձևաչափում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Սերգեյ Լավրովը իր հետ բերում է առաջարկություններ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի գործում առանցին, ինքը գործում է այդ ֆորմատի մեջ, եռանախագահության այդ տեսակից, մի քիչ օրինակ է, երբ որ անընդհատ փորձում են առանձնացնել, առավելևս որ ինքը մի քանի անգամ նույնիսկ հրապարակային հերքել է,
առանձին ռուսական առաջարկներ չկան փաստ,
ինքը անձամբ Լավրովը մի քանի անգամ դա հրապարակային հերքել է։
Նախորդ օրերը առանձնացան դիվանագիտական ուշագրավ զարգացումներով։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նոյեմբերի 13-ին Սոչիում մի քանի ժամ բանակցեցին, քննարկելով նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 14-ին Մոսկվա մեկնեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ուր հանդիպում ունեցավ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ 3 աշխատանքային այցով Մոսկվայում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրան հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահը, եւ վերջապես սպասվում է, որ հաջորդ շաբաթ Երևան ու Բաքու է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։
Գիտեք, մի կողմից այն այցերը, որ դուք նշում եք, բաց պլանավորված էին, ինչ որ վերաբերվում է մշակութային օրերին, դա արդեն ծրագիրը, որը վաղուց նախապատրաստվում էր, նույնը վերաբերվում է Լավրովի այցին, որը կապված է դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ի հետ։ Մյուս կողմից նաև ակնհայտ է, որ որոշակի ակտիվություն կա համանախագահների կողմից կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ, և բնական է, որ նմանատիպ հանդիպումների ժամանակ, ու ասենք նույն արտգործնախարարները, միշտ էլ ազատ են քննարկել ցանկացած հարց, առավելևս այն հարցեր, որոնք այդքան կարևոր են։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ քննարկումները։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը 4.5%-անոց տնտեսական աճ ստանում, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ թոշակներ ու աշխատավարձեր չեն ավելանա։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե որոշել են ոչ թե ձուկ տան մարդկանց, այլ կարդ, ոչ թե նպաստ տան, այլ աշխատելու հնարավորություն։ Հնդիմախոսները, սակայն, այլ իրականություն են մատնանշում, թե ձուկ չեն տալիս, թե կարդ են խլում քաղաքացիների ձեռքից։ Աստղիկ Բելևյանն է շարունակում։
Հետընտրական բյուջե ելքից Լենա Նազարյանը նման որակում տվեց հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթին։ Հանրությունն ասաց, պետք է իմանա հանրապետական կուսակցությունն ու կառավարությունը թոշակի և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման խոստումը չի կատարել։
Իսկ այդպիսի խոստում եղել է։ Կարեն Կարապետյանը ռևոլյուցիա հաղորդման ժամանակ շատ հստակ ասել է, որ եթե ամեն ինչ նույն տեմպերով շարունակվի, ապա 2018 թվականին կլինի թոշակի և աշխատավարձի, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում։ Այնպես որ կառավարությունը ճիշտ որ տվել է նախընտրական խոստում և ներկայացրել հետընտրական բյուջե։
Նաիրա Զոհրաբյանը 5 պատճառ նշեց, թե ինչու պետք է դեմ քվյարկել բյուջեի նախագծին։ Կառավարությունը չի բարձրացնում թոշակներն ու աշխատավարձերը, չի զսպում խայտառակ գնաճը, պետական համակարգում 5500-ից ավելի աշխատատեղեր է կրճատում, նվազեցնում է կրթության, գիտության, առողջապահությանը հատկացվող ծախսերը։ Բացի այդ, Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորի խոսքով, երկրի դեմոգրաֆիական վիճակն է աղետալի։
Անդրադառնան վարչապետի առած մի հայտարարությանը. տնտեսական աճը ով է զգում իր մաշկի վրա և ով չի զգում, դա շատ սուբյեկտիվ և անչափելի գործոն է, ոչ պարոն վարչապետ, դա շատ չափելի գործոն է։ Եթե դուք և ձեր թիմը գոնե մեկ օր ձեր մաշկի վրա զգայիք այն, ինչ զգում է շարքային հայ քաղաքացին, ապա վստահաբար չեք ասի, որ տնտեսական աճը անչափելի գործոն է եւ կախված է մաշկի զգացողությունից։
Ընդդիմադիրների քննադատությանը հակադարձեց հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը։
Մենք պետք է մեր ժողովրդին ոչ թե ձուկ տանք այսօր, այլ ձուբրնել սովորացնենք։ Նպաստերով մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ մարդիկ կարողանան պայմաններ ստեղծել այդ ձուկը բռնելու։
Ավանդ և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի նախագահությամբ շարունակվում է Սասնացրեր զինված խմբի 11 անդամների գործով դատական նիստը, որի ընթացքում հերթական ինքնավաճարկի միջնորդությունը ներկայացվեց։ Նաիրա Բուղադարյանն է տեղից հաղորդում։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է Սասնացրերի 11 անբաստանյալների գործով դատական նիստը։ Հենց նիստի առաջին ժողովրդին դատարան էր բերվել նաև Սասնացրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող ԱՄՆ քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը, ով նախորդ նիստերին նշել էր, որ չի գալու դատարան։ Նա այնուամենայնիվ եկել էր դատարան և հայտարարել, որ ինքնազգացողությունը շատ վատ է, բժիշկները նրա մոտ ախտորոշել են ստրեսային հիպերտոնիա, ինչը ըստ Կարո Եղնուկյանի նշանակում է, որ ստրեսային միջավայրերում նա չպետք է գտնվի, և նշել էր, որ այս դատականիստի պատճառով ենթարկվում է ստրեսի և խնդրեց շտապօգնություն կանչել։ Դատավորը շտապօգնություն կանչեց, այնուհետև պարզվեց, որ նա զարկերակային ճնշումը բարձր է։ Մինչ այս թե Կարո Եղնուկյանը և թե նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դիմեցին դատարանին, խնդրեցին, որ նրան թույլ տա չմասնակցել դատականիստերին ընդհանրապես, քանի որ նրա զարկերակային ճնշումը սովորաբար շատ բարձր է, 180 և ավելի է։ Դատավորը որոշեց, որ այսօր թույլ կտա Կարո Եղնուկյանին չմասնակցել այս դատականիստին։ Այնուհետև փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը դատավորին ինքնաբացարկ ներկայացրեց, նշելով, որ դատավորը դեռ նոյեմբերի 4-ին հրապարակ օրաթերթին հարցազրույց է տվել և քննադատել Սասնացրերի գործով փաստաբաններին։ Փաստաբանը հայտարարեց, որ դատավորը նման իրավասություն չունի, նա իրավունք չունի դեռ դատաքննության ժամանակ կարծիք հայտնել դատականիստերի մասին, ինչը նշանակում է, որ նա անաչար չէ և չի կարող այս գործը քննել։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը, սակայն, նշեց, որ ինքը քրեական գործից չի խոսել, այլ պարզապես խոսել է կարգադրիչների մասին, որոնք կզմնության են ենթարկում փաստաբաններին, և նաև փաստաբանների պատճառով, ինչպես նշեց դատավորը, ամիսներ շարունակ այս դատական նիստերը չէին կայանում։ Մի քանի րոպե առաջ դատավորը, սակայն, մերժեց իր ինքնաբացարկի միջնորդությունը։
Հանավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Հրապարակը գրում եմ, իմի բերելով նաև վերլուծական փորձագիտական մեկնաբանությունները, որոնք այս օրերին հնչեցին և Բաքվից, և Մոսկվայից, և նույնիսկ Անկարայից, կարելի ասել, որ արդեն որոշակիորեն միս ու արյուն ստացած պայմանավորվածություն է դրվելու Սերժ Սարգսյանի առաջ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ընթացքում։ Մյուս կողմից էլ Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ իր իսկ բարերով ասած ցավոտ լուծումները կարող են լուրջ ցնցումների առիթ դառնալ ներհայաստանյան իրականության մեջ։ Եվ այս օրերին Երևանում զինապարտության մասին օրենքի փոփոխությունների հետ կապված բողոքի ակցիաները, անժամկետ դասադուլը, հանրային դժգոհությունը և նույնիսկ ուսանողական հացադուլը կիրառվում են այդ պայմանավորվածությունները գոնե մի փոքր հետաձգելու համար։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանությունները օգտվելով երիտասարդների անփորձությունից պարզապես համոզել են գոնե ժամանակավորապես դադարեցնել պայքարը, իսկ այդ դադարից հետո վերսկսելու դեպքում հազիվ թե բողոքի ալիքը նույն թափը ստանա։ Բան այն է, որ ուսումնառության նպատակով ուսանողը տարկետման իրավունքից օգտվել կկարողանա, եթե պաշտպանության նախարարության հետ կնքի պայմանագիր։ Այս դեպքում դժվար չէ կռահել, թե ինչ է լինելու, չունե որ ընտանիքների երեխաներին պաշտպանության նախարարության պայմանագիր կնքելով կուղարկի սահման, իսկ մեծահարուստների կամ պաշտոնյաների զավակների կուղարկի գլխավոր շտաբ կամ ավելի հանգիստ ծառայության, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա, պարզապես այսուհետև օրենքի շրջանակներում։ Խառնաշփոթին սպասելիս հոդվացի ներքո հայկական ժամանակը գրում է. Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային նոր օրենսգիրքը, որով փոքր բիզնեսի հարկման դաշտում կտրուկ փոփոխություն է կատարվելու, կարող է իսկական խառնաշփոթ առաջացնել։ Խոսքը մասնավորապես պարզեցված հարկի շեմի կտրուկ նվազեցման մասին է։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը երեկ հայտարարեց, թե այդ շեմը պետք է իջնի, ու որպես հիմնավորում ներկայացրեց այլ երկրների փորձը։ Իսկ որևէ պաշտոնյա տեսանելի ապագայում կներկայացնի այլ երկրների փորձը տնտեսության մոնոպոլիզացման, օլիգոպոլիզացման, կոռուպցիայի, բիզնեսի և իշխանության սերտաճման վերաբերյալ, թերևս չներկայացնի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից առավել ընթարձակ ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։